Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Далей Валентин Жданко. В програмі поштовая скринка 111. Огляд листов наших слухачів. Амаль месяц беларускія ўлады спачатку адмаўлялі, а потым замоўчвалі факт так званага шведскага дэсанта, дзёрзкай акцыі з плюшавымі мядзведзікамі, скінутымі над Беларусю двума пілотамі-аматарамі, якія бесперашкодна перасяклі літоўска-беларускую мяжу і гэтак жа лёгка пакінулі неба Беларусі, незаўважанымі супрацьпаветранай абаронай. І вось на мінулым тыдні тое, што было відавочным для ўсіх, вымушана было прызнаць і кіраўніцтва Беларусі. Некалькі беларускіх генералаў развіталіся з высокімі пасадамі, іншыя атрымалі вымовы і папярэджанні. Слухачы «Свабоды» ахвотна каментуюць гэтую скандальную сітуацыю. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму. Іван Кузняцоў з Полацку піша. «Мяне сапраўды па-добраму ўзрушыла акцыя шведаў, якія раскідалі цацачных мядзведзікаў над Беларусю, ледзь не даляцеўшы да рэзідэнцыі Лукашэнкі». Вось і дачакаліся. Беларусь, як маленькі асколак СССР, мае ўласных маці-сауруставаў, прычым у мядзведжых масках. Праўда, дэсантная мядзведжая высадка ў Івянцы пацярпела лякальную няўдачу. Дэсантнікаў там пахапала міліцыя. А вось на ўскраіне Менску некалькі плюшавых парашутыстаў аселі такі на канспіратыўных кватэрах у новых гаспадароў. Асабіста я жадаю, каб падобнае паўтарылася. Па сутнасці, невялікая шведская рэклямная кампанія даслала антыбеларускай дыктатуры сімвалічную чорную метку. Схіляю галаву перад адвагай і вытрымкай таго чалавека, які не збаяўся спачатку навучыцца кіраваць самалётам, а потым рызыкнуць жыццём, паспрабаваўшы прарваць нашую так званую суперсучасную супрацьпаветраную абарону. Гэта выглядала асабліва эфектна на тле таго, што напярэдадні на парадзе ў Менску ўлада хвалілася супрацьпаветранымі комплексамі ТОР, прызначанымі для малых вышыняў. Цікава, куды гэтыя комплексы паехалі пасля параду? А можа, яны толькі для парадаў і прызначаны? Так што, аказваецца, рассыпаць улёткі над Беларусю можна беспакарана, не толькі з самалёта, напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Кузняцоў з Полацку. Не думаю, спадар Іван, што нехта ў блізкай будучыні адважыцца паўтарыць бясстрашную акцыю шведскіх пілётаў. Рызыка насамрэч была вялізная. Памятаючы пра тое, як у сярэдзіне 90-х гадоў на загад Лукашэнкі ў беларускім небе бязлітасна расстралялі паветраны шар з бяскрыўднымі амерыканскімі спартоўцамі, можна ўявіць, які лёс напаткаў бы шведаў, калі б іх выявілі і паднялі ў паветра знішчальнікі. А наступствы гэтага, на першы погляд, легкадумнага палёту могуць быць вельмі сур'ёзнымі. І справа не толькі ў адстаўках генералаў. Калі дыктатара баяцца і трапечуць перад ягонай ваеннай машынай, ён толькі ўмацоўваецца. А вось калі з яго насміхаюцца і доказна дэманструюць, што расхваленая вайсковая магутнасць усяго толькі блеф, пустая пахвальба, гэта для дыктатуры знішчальны ўдар. Нагадаю, што камуністычны рэжым у СССР пасля прызямлення Руста на Красной плошчы праіснаваў 4 гады. Кароткі ліст рэпліка на тэму шведскага дэсанту ад Уладзіміра Цыбенкі з Івацэвічаў. Слухач піша. Вось жа не забываецца пра нас Еўропа, клапоціцца. Вялікі шум узняўся вакол гэтага шведскага самалёта. Я так разумею, добра ім гэты самалёт дапёк, доўга будуць генералы да прытомнасці прыходзіць. Але выбачайце, болей не магу сказаць на такую палітычную тэму. Вы мяне павінны зразумець, напісаў Уладзімір Цыбенка з Івацэвічаў. Разумеем вас, пан Уладзімір, як тут не зразумець? У гэтай сувязі мне згадваецца адказ перапалоханай і вянецкай цёткі, якая спачатку прызналася журналістам «Свабоды», што бачыла, як падалі з неба шведскія цацачныя мядзведзікі. А потым адумалася, пачала перапытваць. Маўляў, мяне ж за гэта ў міліцыю не забяруць, судзіць не будуць. Мы вернемся да агляду лістоў на «Свабоду» пасля кароткай абвесткі.
Увага, ідэальны прыём. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Лотберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу «Радио Свобода». Калі при настройванні вы сутыкняцеся с тяжкостями, звернитеся до специалистов у галіне спадарожнікавай телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Вы слухаете программу «Паштовая скринка 111. Агляд листу на свободу». С вами Валентин Жданко. Про свое ставление до выборчей кампании пишет в новом листе на свободу наш давний сябр Кастусь Сырель из Ушачева, что под Полоцком. «Я на гэтые выборы не пойду», – пишет слухач. «Не зря подтримки бойкоту, а просто не пойду и все. Я сам по себе, я ничий». Наогул, при напамине про выборы у меня апошним часам узникает только одна ассоциация. Дуэт кота Базилио и Лисы Алисы из ведомого советского десятшего фильма про Буратино. Памятаете Лиса Алиса Сопрано? «Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя. На дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь и делай с ним, что хошь. А зовёй кот Базилио, сипатый баритон. Пока живут на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки». Думвират, які праводзіць у нас выбарчую кампанію, вельмі нагадвае гэты дуэт. Розніца толькі ў тым, што ў апошнім выпадку мы маем два сіпатыя барытоны. Тэкст можна пакінуць без зменаў, таму што дадаць нешта да яго мне бадай цяжка. Напэўна, крызіс жанру. Зноў вярнуся да выказванняў Александра Григоровича падчас ягоных лацінаамерыканскіх вакацый. Назваць дзелавым візытам гэты ваяж, на жаль, не выпадае. Ды наогул да ягоных выказванняў. Мяркую, што на прэзідэнцкае крэсла Лукашэнка трапіў дзякуючы свайму языку. Дакладней не трапіў, а нават не ведаю, як сказаць, зваліўся ў гэтае крэсла ці што. Я, здаецца, пісаў неяк на свабоду, што Рыгоравіч мае вялікі талент намаляваць светлую будучыню і расфарбаваць яе ў ружовыя і блакітныя колеры. Калі працягваць аналогію з выяленчым мастацтвам, то стыль гэтых твораў я б вызначыў як авангардыска, супрэматыска, жэльска, хахламскі роспіс. С супраматызмам Рыгоравічу і мастацка-красамоўныя экзерсісы яднае геаметрычная прастата і нявызначанасць. Кожны бачыць у іх, як, напрыклад, у чорным квадраце Малевіча, сваё, тое, што хоча ўбачыць. З хахламой іх жэллю народнасць і вясёлкавая святочная яркасць фарбаў. З авангардызмам скажэнне аб'ектыўнай рэальнасці. Вось і ў венесуэльскіх прамовах Рыгоравіча я, як і ўсе, ўбачыў сваё, ягоныя дынастычныя намеры і мары. Зрэшты, я не адзін такі. Зазірніце ў інтэрнэт і вы ўбачыце, што вельмі вялікая колькасць, а можа нават большасць каментароў скіраваная ў гэты бок. Таму выснову я раблю такую. Не пашкодзіла Рыгоравічу хаця б час ад часу стрымліваць свой прамоўчы талент. Хто яго прасіў марыць услых наконт перспектываў светлай будучыні праз 25 год, да яшчэ ў сувязі з Ніколаем Александровичам. Вось напружвайся цяпер, шаноўны, апраўдвайся, распавядай нам, як твае сыны наеліся прэзідэнцтва. Эх, загубіць Лукашэнка ў палітычнай барацьбе тое самае, што прынесла калісьці ў ёй перамогу – ягоны язык. Гэта клічыць Кастусь Сырель з Ушачаў, што пад Полацкам. Сапраўды, стары Кастусь, гаварыць з пэўнасцю пра тое, што будзе праз чвэрць стагоддзя, а тым больш чалавеку, якому да пенсійнай рысы засталіся нейкіх два гады, крок рызыкоўны. Аўтарытарныя правіцелі часта выношваюць мары пра дынастычную пераемнасць улады. Але ў сучасным свеце, ў нашай частцы кантыненту, гэтыя мары рэдка ажыццяўляюцца. І справа не толькі ў тым, што ў Александра Лукашэнкі не надта шмат шанцаў на тое, каб яшчэ на працягу 10 гадоў заставацца пры ўладзе і дагадаваць кронпрынца да прэзідэнцкага ўзросту. У самой ідэі дынастычнай змены ўлады ў сённяшняй Беларусі, калі ёсць прыхільнікі, дык у зусім мізэрнай колькасці. Міхась Рымач з Івацэвічаў, адзін з тых нашых сяброў, які атрымаў недаўна ў якасці падарунка новую кнігу са свабодаўскай бібліятэчнай серыі «Слоўнік свабоды». Вось якімі думкамі з нагоды прачытанага дзеліцца спадар Рымач, цытую ліст. «Гэта не проста кніга, гэта некі цуд, узор прыгажосці беларускае пісьменства. Чытаеш і міжволі пераконваешся, што няма прыгажэй за беларускую мову, такую сакавітую, пявучую, пяшчотную, урэшце рэшт, боскую мову. Няма сумневу, што надыдзе той час, калі карыстацца будзе кожны без выключэння беларус. Вось тады мы канчаткова станем цывілізаваным еўрапейскім народам, адкрытым для ўсіх і паважаным усімі народамі. Яшчэ раз дзякую за слоўнік свабоды, які заняў у маёй хатняй бібліятэцы дастойнае месца сярод такіх выдатных кніг, як «Іншадумцы» Александра Улісёнка, «Сапраўднае аблічча і курапаты» Зенона Пазняка, «Маладафронтаўцы», якую недавно падарыў мне мой зямляк і сябар Слава Дашкевіч. Поспехаў вам, свабодаўцы! Будзем верыць у сказанае Багдановічам. Беларусь, твой народ дачакаецца залацістага яснага дня. Будзем чакаць гэтага дня, а ён надыдзе, абавязкова надыдзе, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхась Рымач Зівацэвічаў. Калі толькі чакаць, падар Міхась, то, напэўна, хутчэй можна дачакацца поўнай русіфікацыі і страты дзяржаўнай незалежнасці, а не таго моманту, калі кожны беларус будзе карыстацца беларускай мовай. Без асабістых высілкаў чаканне ў гэтай справе наўрад ці прывядзе да плённага выніку. Хоць агульны патас вашага спадарных асліста, вашая ўзнёсласць, надзея і вера, вельмі многім сярод нашых слухачоў няма сумневу блізкія, зразумелыя і сугучныя. На заканчэнне яшчэ адзін кароткі ліст. Нашы даўнія сябры Капіталіна Рабцава і Мікалай Гошка з пасёлка Слаўная Талашынскага раёна пішуць. Слухаем Радыё Свабода штодзённа з 6 да 8 гадзіны раніцы. Выпісваем і чытаем народную волю. Непакоімся за палітвязняў. Спачуваем ім ды іхным сем'ям. Добра, што свабода не забывае на гэтую тэму. Так, шаноўныя слухачы, гэта тэма была і застаецца адной з найбольш важных у нашых перадачах. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы. Мінск 5, паштовая скрынка 111.